ኮሮና ቫይረስ ዩን ሎሚ መደብ ጣናውን መዘራረቢና አብ ክልል ትግራይ ነዚ ቫይረስ ዝምክልኻል እንታይ ይግበራል ዝብል ዓለም ፍስሃ ንበዓል ስልጣን አዘራሪቡ አዳሊወሎ
አብር ሐላዋ ጣና ክልል ትግራይ ምክትል ቢር ሐላፍን ወናን አውራኸይ ድስራሕ ምክልኻል ምቁፃር ሕማማትን ምስጓም ጥዕናን ዶክተር ኢሳያስ በላይ ኣብ ትግራይ ምስ ፌደራል ብምውዳድ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ይስራሕ ምህላው ገሊፆም እዚ ቫይረስ ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደገኛ ምዃኑ ስለተገልፀ ስጡም ክትትል ክትግበረሉ ግድን ይብሉ ዶክተር ኢሳያስ በላይ
ኮሮና ቫይረስ ውድብ ጥዕና ዓለም ስጋት ማሕበረሰብ ጥዕና ዓለም ኢሉ ኣውጅዎኣሎ ናይዚ ቫይረስ ምልክታት መብዛሕቲ ግዜ ረስሚ ከም ዋና መዐቀኒኡ ኮይኑ ካልኦት ግን ምስሰዓል ፍጥረት ትንፋስ ርእሲ ሕማም ድኻም ቁርጥማት ከምዚኦም ዝበሉን ምስ ሰዓል ተታሒዙ እውን ናይ ኣፍንጫ ዘረብረብ ማለት ከምዚኦም ዓይነት ባህርታት ኣለዎ።
ፅቡቅ ግን ዶክተር እዚኦም ናይ ካልእ ሕማም ምልክታት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝሓስብ ብምንታይ መሳርሒ ኢና ኣንስ ኮሮና ቫይረስ ዝብሎ ምዃኑ ነረጋግፅ?
እቲ ቫይረስ ዝረጋገፀሉ ናሙና ተወሲዱ ኣብ ላቦራቶሪ እዩ ዝረጋገፅ። ስለዚ እዚ ካብቶም ካልኦት ሕማማት ንምፍላይ እንተተደልዩ ናብ ላቦራቶሪ ተወሲዱ ዝስለሉ ዕድል ጣይተ ዘይኮይኑ ብምልክታት ንሱ ቫይረስ ወይ ድማ ናይቲ ቫይረስ ዓይነት ምልክታት ብካልኦት ዓይነት ሕማማት እውን ክመፁ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ኣብ ዓበይቲ ላቦራቶሪ ወሲድካ ናይ ቫይሮሎጂ ወይ ድማ ናይ ቫይረሳት መመርመሪ መሳርሕታትን ሪኤጀንታትን ብምጥቃም ኢና ክንፈሉ ንኽእል።
ከም ትግራይ ከም ጥዕና ገበን ዝበሎ ነዚ ሕማም ዝምፍላይ ዝኽእል መሳርሒ ጥቅማ እንታይ መስል?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዚ ቫይረስ እዚ ክንፈልየሉ ንኽእል ዕድል ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ክልልና እስካብ ሕዚ ምጥቃመ ጀመርና ብሃገር ደረጃ ሪኤጀንታት መሳርሒ ዋላ ይሃሉት ሪኤጀንት ንዚ ክፈሊ ዝኽእል ኣብ ምትታኹም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ሓበሬታ ይብና ኣሎ። እስካብ ሕዚ ግን ንዚ ቫይረስ እዚ መርሚርካ መሚካ ንምፍላጥ ዘኽእል ስራሕቲ ኩልና ይኹን ኣብ ሃገርና ከምዘይተጀመረ እዩ።
ብፍላይ ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ፌደራል ጥዕና ሚኒስተር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም መንግስቲ ከመይ ተኸሲድና ኣለና?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ፌደራል ዘለና ርክብ ኣብ ምትሕጋዝ ዝተመስረተ እዩ። ኢሉ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መጀመርያ ስራሕትና ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣፍልጦት ሕማምን ኣብ ኣፍልጦት ሕማምን ንምውሳኽ ደሞ ዓቕሚ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ንምስራሕ እናተሓጋገዝና ንረከብ። እቲ ዓቕሚ ምዕባይ እውን ብፍላይ ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ኣድሂቡ እቲ ሕማም ተተራእዩ እውን ነቲ ሕማም መሰረታዊ ሓገዛት ንገብረሉ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ እዚ ኣብዚታት ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕትታት ንምስራሕ ዘኽእሉ ናይ ማንዋላት ምድላዊ ይኹን ካልኦት ሓገዛት ምስ ፌደራል እናተናበብና ንሰርሕ ምዃና እዩ። ከም ክልል እውን ብፍሉይ ናይዚ ብፍላይ ኣብተን ናይ መጀመርያ ኢንትሪ ፖይንት ወይ ደሞ ክኣት የለን ዝኽእላ ዝበሃላ ቦታታት ዓቕሚ ምዕባይን ካልኦት ስራሕት እናስራሕና ንርከብ ከም ክድል ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሓደ ዘይተረጋገፀ ወረ ወይ ስራዕ ዘይኮነ ወረ ኣብ ኣክሱም ተረኣዩ ኣሎ የለን ዝብል ሕብረተሰባት ነይሩ ሞ ብፅቡቅ ኣብ ዛዕባ እዚኣ ኣብ ክልልና እንታይ ምስል ናይ ዛዕባ ናይ ቫይረስ ይኹነታት?
ኣብ ዛዕባ ትና ኣክሱም ብዝሓለፈ ብናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ኢንስቲት ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ኣብ ሃገርና ኣርባዕተ ዝኾኑ ተጠርጠርቲ መላቦምን እቶም ሰለስተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ከዓ ኣብ ኣክሱም ዝተረኸበ ምዃኑ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ እቲ ጥርጣረ ሓቂ ምዃኑ ንሕና እውን ቅድሚ እቲ ዕላዊ ምዃኑ ምስቱ ተጠርጣሪ ብምርኻብ ዝግባእ ናይ ሕክምናን ናይ ክንክንን ስራሕትታት ንምሰርሕ ምንባርና ካብኡ ብምግካስ ከዓ እቲ ናሙና ካብቲ ተጠርጣሪ ተባሂሉ ዝተወሰደ ናብ ዶ ኣፍሪካ እውን ዝተለኣኸ ምኳኑ ድሕሪኡ ካብ ዶ ኣፍሪካ ዝመፀ ናይ እቲ ናሙና ናይ ምርመራ ውፅኢት ግን እቲ ተጠርጣሪ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምኳኑ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይ ኣክሱም ዝነበረ ኩነታት ከምኡ እዩ። ዞሮ ዞሮ ግን ካብቲ ሕማም ነፃ ንሕና ንጥንቃቐ ብዝብል ንስ እውን ፅቡቅ ምትሕባር ስለዝገበርና ንጥንቃቐ ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ድንጋጌ ከይፈጥር ብዝብል ኢና ከምኡ ጌርና ነርና። እዚ ግን ሙሉ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምስ ምኳኑ ናብ ማሕበረሰብ ምስ ቤተሰቡን ምስ ሕልመት ዓብትን ዝራኸበሉ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ።
ቡቅ ዶክተር ኣብ መወዳእታ ምናልባት እዚ ሕማም እዚ ሓደገኛ ሕማም ከምኳኑ መጠን ከም ህዝቢ እንታይ ይገብር ዘለዎ?
ሕዚ ምስቲ ናይ ቫይረስ ኩነታት ተታሒዙ ክንገብሮ ዝግባእ ጥንቃቐታት ብዓብዩ ሓደ ምስ እቲ ቫይረስ ተጠርጠርቲ ይኹን ናይቲ ቫይረስ ምስቲ ቫይረስ ተጠቕዑ ሰባት ዘለና ርክብ ብዝተወሰነ መልክዕ ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ክኾን ይግባእ እዩ። እቲ ቫይረስ ንጡር ቁጥሮም ከመየም ተይልና ለመውዛት ይግዚ ካፕት ከባብ ዝመጹ ኾነለውም ውድጽን ዓለሙን ከምዝገለጾ ካፕታ ሆዋን ተባህል ከተማ ዝመጸ ማንኛውም አይነት ሰብ ከተጠጣር ልዩ ይልዱማ ካብዚ ከባብ ዝመጸ ሰብ እንደሐዳም በማንተ ዝገለጾ ምልክታት ዘሮ ኾይኑ ንወይኑ ክፍልለው ይዝል ስለዚህ ሐደ ካው ከባብ ዝመጸ ሰብ ንዋዕሉ ከአሊ ግባ ምክንያቱም መተሐልፍ መንገዱ ሐደ ብትንፋሲ ካፍቱ ሰብ ዝወጹ ፍሳስታት ድንፍክ ኾኒ ይፈል ካልአይ መውዛት ምስንሳቱን ርክብ ስለዘለዎ ናይ እንስሳት ደረሰሉ ተዋጽኦታት ምጥቃምን ሰዓት ምንኻል ዮም ነገራት ከመተሐልፍ መንገድ ምስቱ ምኻን ተታሒዙ ካፍቱ ከባብ ዝመጸ ሰብ ክፍልለው ሐደ ካው ከዓ ምስቱ ካፍቱ ከባብ ዝመጸ ወይ ከዓ ምስቱ ተጠርጣሪ ወይ ከዓ ምስቱ ምስቱ ብትሕማም ተጠቃ ርክብ ዘለዎ ምስራት ብሓፈሻ ናይ ምክልኻል መንገዶም ክኾን ዝግብኦ ምስ ምፍላይ ዓርሱም ከም ዘሎ ኮይኑ ንክእት ሃልዮም ከዓ ብማይን ሳሙናን ብኣግባቡ ምሕፃብ ብኣልኮል ነገራት ምክልኻልን እዚኦም ዝኣምሰሉ ነገራት ኣድላይ ናይ መከላኸሊ መንገዲ እዮም ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ሕብረተሰብ ኩነታት ቫይረስ ተረዲኡ ፍቱም ክትትልን ምክልኻል ክገብር ከም ዘለዎ ዶክተር ኢሳያስ በላይ ደጋጊሙ ሓቢሮም ዶክተር ኢሳያስ በላይ ንዝሃቡን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክብረት ያብለይ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ስፋ ካብ መቐለ